Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Santuokos krizė tebūna nepasmerkimas, bet galimybė, sakė popiežius šeštadienį susitikę su šeimų organizacija, kuri padeda į krizes patekusioms šeimoms. Ispanijoje paskelbti palaimintaisiais trys kankiniai. Pagalbos vargstančiai bažnyčiai organizacija pagerbs mūsų laikais persekiojamus krikščionis. Krikščionys ir musulmonai paskelbė bendrą raginimą ginti maldos bendruomenės ir kulto vietas. Mūsų laidos pabaigoje 32 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Šeštadienį popiežius susitiko su sutuoktiniais, kurie išgyveno santuokos krizę, ją įveikė ir dabar padeda kitiems panašius sunkumus patiriantiems sutuoktiniams. Jie priklauso praėjusio šimtmečio 8-ame dešimtmetyje Šiaurės Amerikoje įkurtam tarptautiniam katalikų pasauliečių judėjimui pavadintam Retrouvai. Šis prancūzų kalbos žodis reiškia naują susiradimą, santykių atkūrimą.
Sono contento che durante quest'anno della famiglia Amoris Laetitia ci sia anche questo incontro.
Sveikindamas šeimoms padedančio šeimų judėjimo atstovus, popiežius visų pirma atkreipė dėmesį, kad šis susitikimas vyksta šeimos Amoris Laetitia metais. Jis taip pat priminė, kad pagalba į krizę patekusioms sutuoktinių poroms, jų visokeriopas palydėjimas buvo vienas svarbiausių temų dviejose šeimų sielovadai skirtose vyskupų sinodo asamblėjose, vykusiose 2014 ir 2015 metais, o taip pat po sinodinėme paraginime Amoris Laetitia. Palydėti – tai šeimų pastoracijos raktažodis, ypatingai svarbus tose neretose situacijose, kai sutuoktinių ryšys patenka į krizę. Popiežius atkreipė dėmesį, kad žodis krizė yra labai dažnas dabartinėme žmonių gyvenime. Dažnai ir įvairiais aspektais jis apmastomas ypač dabartinių pandemijos metu. Pranciškus priminė, kad ir jis pats yra ne kartą kalbėjęs apie krizę kaip galimybę, kaip suteikiama proga ją įveikus būti geresniems. Ta pati byloja ir į katalikų pasauliečių judėjimą susibūrusių sutuoktinių, įveikusių savo tarpusavio santykių krizės pavyzdys. Jūsų patirtis kviečia į krizę žvelgti kaip į galimybę, į skausmingą galimybę, bet galimybę, sakė Pranciškus. Jums krizė tapo galimybę atnaujinti savo ryšius, paskatino kokybiniam šuoliui jūsų tarpusavio santykiuose. Įveikti krizę nėra lengva, toliau kalbėjo popiežius. Krizės sukelia daug skausmo ir palieka žaizdas. Tačiau žaizdos nebūtinai reiškia pralaimėjimą. Žaizdos yra jūsų istorijos dalis, sakė popiežius.
Infatti voi siete coppie ferite che siete passate attraverso la crisi e siete guarite. E proprio per questo siete in grado di aiutare altre coppie ferite.
Jūs esate sužeistos poros, kurios išgyveno krizę ir pasveiko. Būtent dėl to jūs galite padėti kitoms sužeistoms poroms. Tai patirtis, kurią išgyvenote, ir dovana, kurią tarnaujate kitiems. Tai brangi dovana tiek asmeniniu, tiek bažnytiniu lygmeniu. Šiandien labai reikia žmonių, sutuoktinių, kurie mokėtų liudyti, kad krizė nėra prakeiksmas, bet yra kelionės dalis ir galimybė, sakė Pranciškus ir padėkojo sužeistoms ir pagijusioms poroms už jų duodama labai vertingą liudijimą, kuris padeda gyti ir bręsti kitiems į krizes patenkantiems sutuoktinėms.
Šeštadienį spalio 6 dieną trys Katalonijos kankiniai, pranciškonai kapucinai, paskelbti palaimintaisiais. Beatifikacija į Manresos švenčiausiosios mergelės Marijos katedroje vadovavo kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Duodami amžinuosius įžadus visi trys vienuoliai kapucinai gavo naujus vardus. 20-mečiai Juozapas pasitvirtino broliu Benediktu, Jokūbas broliu Juozapu. o 30-metis Jonas Dominiku. Visi trys buvo kunigai. Benediktas ir Juozapas tarnavo Katalonijos kapucinų vienuolynuose, Dominikas kurį laiką tarnavo Kostarikos ir Nikaragvos misijose. 1925 metais sugrįžo į Ispaniją. Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Asturijoje pradėjo reikštis priešiškumas bažnyčiai, įvyko pirmieji persekiojimų atvejai, o po kelerių metų jie persimetė į visą kraštą, tapo sistemingi ir žiaurūs. 1936 metų Liepos 16 dieną Manresoje prasidėjo katalikų bendruomenės, dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių persekiojimai. Po keturių dienų marksistai ir anarchistai kovotojai užpuolė, nusiaubė ir padegė Manresos kapucinų vienuolyną. Vienuoliai išsilakstė, išsiskyrė jų keliai. Trys palaimintieji prisiglaudė pas artimuosius, skirtingomis dienomis, bet vienodomis aplinkybėmis buvo suimti, kankinti ir be teisminio proceso nužudyti. Kardinolas Marcello Semeraro beatifikacijos mišiose priminė, kad palaimintieji Benediktas da Santa Coloma de Gramenet, Juozapas Oriol da Barcelona ir Dominikas da Sant Pere de Rue de Biltles buvo nužudyti tik todėl, kad buvo krikščionys. Jie pagal apaštalo Šventojo Pauliaus laiško žodžius linksmai sutiko savo turto išplėšimą, žinodami, jog turi geresnį ir nenykstantį lobį. Jie per savo mirtį slepeningu būdu apvertė aukštyn kojomis gyvenimo ir mirties procesą. Per mirtį Kristuje tapo nemirties, o gyvenimo sėklomis. Trys kapucinai kankiniai primena, kad į žemę kritusi sėkla tikrai miršta, tačiau mirdama duoda gausių vaisių, sakė beatifikacijos mišių homilijoje kardinolas Marcello Semeraro.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Šimtai bažnyčių, monumentų, visuomeninių pastatų visame pasaulyje bus nušviesti raudona spalva visą savaitę nuo lapkričio 17 iki 24 dienos, minint tarptautinę kampaniją, kuri siekia atkreipti dėmesį į religinį persekiojimą. Kampanija pavadinta Raudonoji savaitė Red Week, kasmet lapkričio mėnesį organizuoja Katalikų paramos fondas Pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Pirmą kartą jis surengta 2015 metais siekiant atkreipti dėmesį į krikščionių persekiojimą ir būtinybę ginti religinę laisvę. Krikščionis visame pasaulyje būrėsi bendrai maldai už jų persekiojimus brolius ir seseris. Šiais metais kampaniją pradės renginys Austrijoje, Šventojo Stepono katedroje Vienoje, vėliau prisijungs kitos šalis. Daugybė pastatų bus nušviesti raudonai. Tarp jų Monrealio ir Toronto katedros Kanadoje, Švenčiausios Širdies bazilika Paryžiuje, pagrindiniai pastatai Slovakijoje. Rašoma pranešime spaudai, pažymint, kad Australijoje moksleiviai šešiose viskupijose tą savaitę ruošiasi dėvėti raudonus drabužius, o Belgijoje žmonės rengia žvakučių įžiebimo akciją už persekiojamus krikščionius. Remdamasis naujausia šiemetinė ataskaita apie religijos laisvę pasaulyje, fondas Pagalba kenčiančiai bažnyčiai pažymė, kad 2/3 pasaulio gyventojų gyvena šalyse, kur fiksuojami rimti religijos laisvės pažeidimai, jų daugėja. 42% pažeidimų įvykdoma Afrikos šalyse, labiausiai kenčia Sahelio regionas, Burkina Fasas, Malis, Nigeris. Taip pat ir Mozambikas, kur pastaraisiais metais ypač padaugėjo islamistų teroristų išpolių. Fondo Pagalba kenčiančiai bažnyčiai vykdomasis pirmininkas Thomas Heingeldernas sako, kad Raudonosios savaitės kampanija siunčia aiškę solidarumo žinę persekiojamiems krikščionims visame pasaulyje. Šiemet kampanija skatina atsigręžti į krikščionių ir kitoms religinėms mažumoms priklausančių mergaičių ir moterų pagalbos šauksmą, kurios kenčia nuo grobimų, priverstinių santokų, priverstinio atvertimo, lytinio smurto. religiniais įsitikinimais prisidengiant įvykdyti kruvinį išpuolį kulto vietose, kur susirinkę meldžiasi tikintieji, tai žiaurumo ir smurto viršūnė. Tokiu reiškiniu akistatoje būtina sukurti tarp religinį ir tarp kultūrinį tinklą, kuris gintų kulto vietas ir jas lankančius tikinčiuosius. Tai padėtų vystyti ir visuotinę žmonijos bendruomenę, paremtą bendražmogiškomis vertybėmis ir savitarpio pripažinimu. Tai prašoma tarptautiniame kreipimėse, raginant ginti šventasias vietas nuo bet kokių smurto formų ir išpolių, nuo kurių kenčia besimeldžiančios bendruomenės. Iniciatyvą remia Jordanijos princas Hassan bin Talal, kuris pirmininkauja Arabų minties forumui bei Karališkojo religinių studijų instituto tarybai. Kreipimasi palaiko daugiau nei 40 musulmonų ir krikščionių, atstovaujančių įvairioms artimųjų rytų bendruomenėms, akademinėms, religinėms, teologinėms institucijoms iš įvairių šalių. Kreipimasis tęsia kryptį pradėtą dokumentu apie žmogišką brolybę vardan pasaulinės taikos ir bendro sugyvenimo, kurį 2019 metais vasario 4 dieną Abu Dabyje pasirašė popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas Ahmadas Al-Tayebas. Naujasis kreipimasis ragina tarp skirtingų konfesinių ir kultūrinių tapatybių puoselėti dialogą, kuris stiprintų žmogaus protą ir dalyjimąsi bendromis vertybėmis. Išpuoliai vykdomi ne tik prieš kulto vietas, nusiaubti islamo civilizaciją atspindintis kultūros, archeologiniai centrai, muziejai, bibliotekos, siekiant ištrinti atmintį, kuris saugo tautų civilizacijas nuo išnykimo. Religinės ir kultūrinės vietos simbolizuoja mūsų istoriją, bendras tradicijas, kurios vienyje žmonės visame pasaulyje. Be istorijos neturėsime ateities, istorija ir paveldas tai dabarties, kurią statome kolona, pažymi princas bin Talal. Į šį bandymą ištrinti istorinę atmintį galima atsakyti tik pripažįstant ir propaguojant bendražmogiškas vertybės, suvokiant, kad bendražmogiškųjų vertybių samprata nesusilpnina skirtingoms religijoms būdingų ypatumų, neprieštarauja kultūrinėms ar tautinėms tapatybėms, rašoma kreipimėsi.
Trisdešimt antrasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Morkų. Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai: saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmasias kėdes sinagogose ir pirmasias vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilgą maldą. Jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skryne, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: iš tiesų, sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius. Skaitome 32 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą, kurį mums, kaip visada, parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Tai, kas duoda gyvybę. Neįvardyta moteris, vieniša našlė, vargšė, yra paskutinis veikėjas, su kuriuo Jėzus prieš savo kančią susitinka Evangelijoje pagal Morkų. Jie tampa ir paskutinę mokytoją mums, patenkintiems savimi viešpaties sekėjams. Jėzus visada ypač atkreipdavo dėmesį į tokias vienišas moteris. Jos priklausė bibliniai beginklių žmonių triadai – našlės, našlaičiai, svetimšaliai. Tai žmonės, kurie Izraelio visuomenėje neturėjo praktiškai jokių pilietinių teisių, todėl pats Dievas įsikiša ir imasi juos ginti. Jie yra mano. Evangelijoje pavaizduota našlė tai gyvenimo mokytoja, kuri neturėdama jokių titulų ir nepratardama ne vieno žodžio savo išmintį išreiškia ašaromis ir dosnumu. Šią širdies pamoką išklausę ir išmokę, galime geriau suvokti gyvenimo esmę. Sėdėdamas šalia aukų skrynios, Jėzus stebi maldininkus. Jo žvilgsnis skvarbus ir aštrus, kaip pranašų, kaip to, kuris myli gyvenimą ir rūpinasi visomis jo detalėmis. Todėl Viešpats pamato ir atrodo nereikšmingą gestą, kuriame slypi dieviškumas. Jo akyse į aukų dėžutę krintantys du pinigėliai blyksteli visagalio šviesa. Moteris iš šventyklos iždą įmetė du skatikus, bet davė daugiau nei visi kiti. Kodėl daugiau už kitus? Taip yra todėl, kad Dievo svarstyklės matuoja ne kiekybę, o kokybę, pasveria neskaičius o širdį. Ta moteris nieko nedavė iš to, kas jai atlieka, bet viską tai, ką turi, kas jai būtų reikalinga pragyvenimui. Atidavė norėdama išlaikyti savo santykį su Dievu. Neturėtume būtinai stengti surasti tobulų žmonių, bet verčiau ieškoti dosnių žmonių, dovanojančių savo laiką ir meilę, net ir į paprastus poelgius įdedančių visą širdį. Gerumo gestas, nežiūrint jo paprastumo, niekuomet nebus juokingas ar nereikšmingas. Visuomet labiau verta pasitikėti ne tais, kurie gali pasigirti savo turtais ir aukštą kilmę, bet tais, kurie turi kilnę širdį. Dievo akise svarbus yra ne tas, kuris save laiko tobulu, bet tas, kuris suvokdamas savo menkumą, aukoja save patį. Originalus Morkaus tekstas skamba genialiai. Ji įmetė visą savo gyvenimą. Vargšė našlė pasidalijo su pasauliu savo širdies švelnumu ir savo gyvenimu. Taip vyksta visą laiką. Ir tai, ką žmogus iš savo širdies gerumo atiduoda, sklinda visatoje tarsi šviesi ir galinga energija, nes kiekvienas žmogaus veiksmas atliekamas visą širdimi priartina mus prie Dievo. Paskutinio mūsų gyvenimo vakaro šiame pasaulyje klausimas skambės panašiai. Mažai ar daug davei gyvenimui? Ar ten, kur praėjai, liko daugiau ar mažiau gyvybės? Dievo namuose pirmosios vietos yra skirtos tiems, kurie jau dabar kiekvienuose namuose dalyjasi širdies šilumą su tėvais, vaikais ar nepažįstamais žmonėmis. Paprastai tai iš pažiūros maži dalykai, bet visuomet susiję su parodomu rūpesčiu, dėmesiu, gerumu. Net jei tai būtų tik du gerumo skatikai, tik trupiniai, tik šypsena ar glamonė, visi žmonės, kurie tai daro iš visos širdies, tiki ateitimi. Naktis prasideda patekėjus pirmajai žvaigždei, o naujas pasaulis su pirmuoju gerojo samariečio gestu. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.